Český rozhlas Dvojka uvádí populárně vědecký magazín Meteor.
Dobrý den.
Dobrý den.
Po rozhlasových vlnách přilétá Meteor.
A s ním novinky i zajímavosti ze světa vědy.
U jeho poslechu vás srdečně vítají autor pořadu Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Proč termiti vybuchují?
Nejhlubší jezero světa.
Jak vzniká disociace molekul?
Lze navigovat podle hvězd?
Mají motýly rádi hurikány?
Bylo dříve vejce nebo slepice?
Jaro je v plném proudu.
Říkají alergici?
Ti také. Ale stačí se porozhlédnout kolem sebe na květy a hmyz? Zrovna předevčírem jsem nechala před domem na stole zbytek jídla a ráno byl talíř obsypán mravenci.
No jo, mravenci dokáží využít každé příležitosti. Ale buďte ráda, že u nás nežijí termiti. To jsou silnější soupeři.
Pravda. Nejen pro člověka, ale i mezi sebou. Jejich kolonie proti sobě dokáží vést úplné války.
Mimochodem je popsáno asi 3000 druhů termitů. A královna může být i 11 cm dlouhá.
Pane jo. A velká mohou být i termitiště. Viděla jsem nedávno fotografii nadzemního hnízda. Šlo o 5 metrů vysokou stavbu.
O termitech bychom si mohli vyprávět dlouho, ale zmíníme jenom jednu věc, za to skoro až fantastickou. Některé druhy nosí na zádech batůšky s výbušninou.
Prosím, jako válečnou zbraň?
Více nám poví doktorka Jana Škerlová z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd.
Termiti obecně mají celou řadu obranných mechanismů. Oni jsou na planetě Zemi už víc než 100 milionů let, takže opravdu během té evoluce si vytvořili pestrou paletu obranných způsobů. Entomologové Jan Šobotník z České zemědělské univerzity a kolegové objevili tento velmi neobvyklý způsob u druhu termitu Neocapriterma staracua, kdy oni používají dvousložkový takový výbušný systém, kdy si na zádech postupně ukládají v jedné kapsičce takový modrý protein, enzym, a v druhé kapse prekurzory toxických látek, které ten enzym umí přetvořit na obranné jedy. A ty termiti, když se dostanou do styku s nějakým nepřítelem, což bývá nejčastěji jiný termit, anebo také mravenec, tak oni potom umí vědomně provést takový sebevražedný obranný krok, kdy zatnou svaly mezi segmenty jejich těla a tím se roztrhne nějaké slabší místo v té kutikule na zádech a smíchají se ty dva kompartmenty. Smíchá se ten enzym s těmi prekurzory a to vede k takové explozivní chemické reakci výbušné. Není to exploze v pravém slova smyslu, ale je to velmi rychlá chemická reakce, kdy vznikne taková lepkavá hmota, která potřísní toho protivníka a úplně ho přilepí, on se nemůže hýbat a postupně ho otráví ty chemikálie vytvořené tím enzymem z těch prekurzorů.
Důmyslně zařízené.
Nicméně výbuch je to i sebevražedný. Termit nemá šanci ho přežít.
Očividně jde o akt zoufalství a předpokládám, že ho termiti využívají, až když neví kudy kam a nic jiného jim nezbývá.
Je to poslední čin obrany a je důležité říct, že většinou tyhle ty obranné mechanismy zajišťuje kasta vojáků, ale u tohoto druhu tento konkrétní mechanismus mají na starosti stárnoucí dělníci, kteří právě už nejsou pro tu kolonii tolik přínosní při té své klasické práci, jako je schánění potravy a údržba hnízda, a proto postupně během svého života si střádají tyhle obranné látky, které potom na sklonku života ještě použijí v té sebevražedné obraně jako jakou poslední službu tomu společenstvu.
Vybuchují tedy jenom seniori.
Ale onen dvousložkový mechanismus, ty dvě látky, ukládají se v tělech všech termitů?
každému dělníkovi se tyhle látky ukládají, ale oni zároveň, jak jim stoupá množství těch látek v těch batůžcích, tak zároveň postupně se mění jejich chování. A čím víc mají té výbušné nálože, tím ochotnější jsou třeba vyrazit mimo hnízdo, kde se můžou setkat s nějakým tím jiným termitem nebo mravencem, a tím jsou taky agresivnější, tím ochotněji jdou do nějakých konfliktních situací. Oni nejdřív chvíli koušou a když už jakoby vidí, že dál se neubrání, tak teprve potom provedou to roztržené těla.
Docela by mě zajímalo, co konkrétně mají termiti ve svém výbušném batůžku.
Zajímalo to pochopitelně i české entomology, proto se obrátili na chemiky, kteří třeba pomocí rentgenu dokáží zjišťovat strukturu látek, jenomže narazili na limit.
V čem spočíval?
Vzorku bylo příliš málo.
Bylo potřeba pochytat víc termitů?
Přesně tak.
Takže oni se vypravili ještě několikrát znovu do té francouzské Guyany a donesli nám vypitvaný ten protein z několika tisíc termitů, což byla obrovská náročná práce, ale vyplatila se, protože nám se potom podařilo opravdu připravit pravé krystaly toho proteinu a určitou trojrozměrnou strukturu.
Jaká tedy je?
Přišli jste na to, proč má látka tak nápadně modrou barvu?
Ta modrá barva je způsobená tím, že v tom proteinu jsou vázané 4 atomy mědi v takové geometrii, že to způsobuje modré zbarvení celého toho proteinu. Taky jsme viděli v tom proteinu v aktivním místě jeho. To je ta oblast proteinu, kde se vlastně odehrává ta chemická reakce, kterou ten enzym katalyzuje. Tak v tom místě jsme viděli navázané ty chemické látky, které ten termit používá jako ten jed. Takže jsme viděli přesně, jaké chemikálie to jsou. A co bylo nejzajímavější asi, že nás zajímalo, jak takový protein enzymaticky aktivní přežije v tom pevném stavu na zádech termita v deštném pralese po dobu několik měsíců. Jak to ten protein vydrží, protože proteiny jsou obecně docela choulostivé molekuly. A aby byl v pevném stavu připravený okamžitě reagovat, když ten termit ho potřebuje na tu svoji obranu, tak musí být velmi stabilní a taky robustní, odolný enzym. A my jsme v té struktuře viděli, jakými strukturními mechanismy to ten enzym udělá. Každá bílkovina je řetězec aminokyselin lineární, který je smotaný do takového kompaktního tvaru. A tento konkrétní enzym je ještě navíc prošpikovaný takovými dalšími vazbami, které drží ty jednotlivé smyčky toho řetězce u sebe, čímž ho vystuží a tím vlastně je odolný. A jedna z těchto vazeb byla obzvlášť zajímavá, protože to byla vazba mezi postranními řetězci dvou aminokyselin, které spolu normálně žádnou vazbu netvoří. Byla to úplně nová vazba, kterou nikdo nikdy předtím neviděl. A my víme, že tím, že ten protein jsme dostali opravdu v nativním stavu přímo z termita, nebyl nijak upraven, modifikován, tak je to opravdu to, co v přírodě existuje. A to je taky významná hodnota té struktury, že objevila novou vazbu.
A kde se v termitovi bere? Všechny potřebné látky si bere z potravy nebo si je sám vyrábí?
Ten enzym on si vyrábí, protože obecně termiti používají tyto enzymy, ty lakázy k tomu, aby mohli rozkládat lignin, což je součást dřeva, které on tráví, na kterém on se živí. Takže obecně lakázy používá pro spotřebování potravy. Takže si ten enzym umí sám připravit a tenhle ten si ukládá pro jiné účely do těch kapes na zádech. Co se týče těch chemikálí, těch prekurzorů, to jsou chinoly, to jsou takové organické molekuly, které ten termit taky velmi dobře zná, protože podobné látky si vyrábí na to, aby si vytvrzoval svoji vlastní kutikulu. To jsou takové chemikálie, které zesíťovávají kutikulu u hmyzu obecně, čímž ji jako vytvrzují. Takže tuhle chemii on taky zná a využívají nejen termit, ale i někteří mravenci a někteří brouci využívají tyto látky nejen na to tvrzení kutikuly, ale sbírají si je i do nějakých zásobníků, které potom využívají při obraně, protože jsou to látky velmi reaktivní a jedovaté.
Termit zdatným chemikem.
Využil látky, které si umí vyrobit a hromadit v těle a v případě nouze je propojí a dojde k výbuchu.
Termit se obětuje pro blaho společenstva.
Radar neslouží jenom k pokutování příliš rychlých řidičů. Můžeme jim pohlédnout i pod povrch naší planety.
Radary přeci nedokáží proniknout půdou.
Ale ledem ano. Jen díky tomu víme, co se skrývá pod ledovým příkrovem Antarktidy. Dokonce se podařilo odhalit naprostý rekord tohoto kontinentu.
A jaký? Že je Antarktida světadílem s nejvyšší průměrnou nadmořskou výškou, to už přece dávno víme.
Jenomže teď víme, co se skrývá pod ledem. Nejhlubší kaňon světa. Více už doktor Miroslav Šobr z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.
Byla vytvořena nová studie, která vytvořila novou mapu antarktického kontinentu. Oni shromáždili obrovské množství dat, převážně sbíraných z radarů, z letadel, které jako přeletávaly nad antarktickou pevninou, a snažili se udělat co nejpřesnější model celého toho kontinentu. Účelem nebylo určitě najít nějaké nejhlubší místo, ale účelem bylo zjistit, jak ten kontinent vypadá pod tím ledem a jakým způsobem by mohlo docházet k tomu odlednění, který je teď na snadě zkoumat, protože samozřejmě dochází k jeho zrychlování. Oni chtějí ty data, které pozbírali z toho modelu, využít pro modely odledňování toho kontinentu.
A tahle mapa Antarktidy ukazuje místo, které je kilometry pod hladinou moře. A přitom v něm není voda.
Protože je plné ledu.
Žádný tak hluboko sahající kaňon jinde na Zemi není.
Antarktida se tedy stala držitelkou nového rekordu?
On už ten extrém v podstatě ta Antarktida měla doposavat. Když jsme se podívali do nějakých tabulek, ve kterých bylo pro jednotlivý kontinenty nejhlubší místo, tak ta Antarktida už sama o sobě to místo měla. Ta nejnižší hodnota tam byla asi 2,5 kilometru pod hladinou světového oceánu. Teďko tedy oni našli hlubší místo. Je to kaňon pod Denmanským ledovcem. Jehož hloubka se odhaduje podle těch měření na zhruba 3500 metrů. Když se podíváme, jak ten kaňon by vypadal po nějakém tom odlednění, neví se úplně přesně, jestli je nad hladinou nebo pod hladinou. Jo, ty měření samozřejmě toho reliefu pod tím ledem nejsou úplně přesný. Je tam nějaká nejistota. A právě ta hrana toho kaňonu vychází plus minus na úroveň současné hladiny světového oceánu. Takže je otázka ve chvíli, kdyby došlo k odlednění, jestli ten kaňon tedy bude součástí světového oceánu, jestli bude zaplněný mořskou vodou, ale určitě bude asi zaplněn sladkou vodou. To znamená, že by se jednalo rázem o nejhlubší jezero světa, pakliže by teda došlo k roztátí celého objemu toho ledovce, který je v tom kaňonu.
Dívám se na mapu Antarktidy bez ledu a vidím tu spoustu ostrovů, špičaté hory. Výrazně by se změnila tvář této části světa, kdyby ledovec skutečně roztál.
No, pokud by opravdu roztál, tak byste tuhle mapu mohla zahodit.
Jak to? Zaznělo, že je dosud nejpřesnější a ukazuje pevnou půdu bez ledovce.
Ve chvíli, kdy ten led postupně odtává na daném místě, ta obrovská masa, tak dochází ke zpětnému výzdvihu té pevniny, která byla tím ledem stlačena, protože ten led má samozřejmě obrovskou hmotnost, obrovský tlak, který jako vytváří na tu pevninu. Takže říká se tomu eustatické pohyby, které jaksi bude se ten kontinent zpětně vyzvedávat. U té Antarktidy se udává zhruba o 500 až 600 metrů, že by došlo k výzdvihu toho kontinentu ve chvíli, kdyby tam teda nebyl led žádný. Říci, kdy to bude, to samozřejmě je asi nemožné v tuto chvíli.
Zatím nás to trápit nemusí. I kdyby začala Antarktida tát, mapa by se průběžně překreslovala a nikdo z nás se toho určitě nedožije.
Ale nakonec by se spod ledu vylouplo nejhlubší jezero světa. Podle radarových měření je kaňon 20 kilometrů široký a zhruba 100 kilometrů dlouhý.
Když to srovnáme s nejhlubším jezerem světa, ruským Bajkalem...
Ten je dvakrát širší a šestkrát delší, ale jeho hloubka je poloviční.
Zajímalo by mě, jak tak hluboký kaňon v Antarktidě mohl vzniknout.
Myslím si, že určitě tam hrajou roli nějaké tektonické procesy, že tektonicky to bude založený, tady ten kaňon. A samozřejmě ta činnost toho ledovce ho zřejmě ještě jako prohloubila.
Ale autoři uvádějí hloubku kaňonu poněkud nejistě. Proč?
Díky tomu, že ten kaňon je hodně hluboký a poměrně hodně úzký, tak ty radarové odrazy vycházely i z těch stěn toho kaňonu. Takže oni k tomu použili ještě nějaký doplňkový fyzikální model a modelovali to podle pohybu toho ledovce uvnitř toho kaňonu.
Nejhlubší kaňon světa. Je to jen geografická zajímavost?
V tuto chvíli je to geografická zajímavost, ale když bychom se podívali na to, jak to vypadá s nejhlubšími místy na Zemi v tuto chvíli, tak pokud bychom se bavili o, dejme tomu, nejhlubších místech ve světovém oceánu, tak tam samozřejmě by se o žádný rekord nejednalo, protože nejhlubší je Mariánský příkop ze zhruba 11 kilometry, takže ten asi nebude překonán. Nicméně pokud by tento kanion zůstal na pevnině, byl by zřejmě tedy zaplaven vodou, tak by se jednalo o nejhlubší kryptodepresi, což je místo na zemském povrchu, které leží pod úrovní světového oceánu a je vyplněné vodou. V současné chvíli je nejhlubší kryptodepresí dno jezera Bajkal. Ta nejnižší část toho dna leží v hloubce zhruba 1186 metrů pod úrovní světového oceánu. Tady bychom byli zhruba 3500 metrů pod úrovní světového oceánu. Takže by to byla výrazně větší hodnota, než v tuto chvíli máme. Dále máme místa, kterým říkáme prolákliny, a jsou to prostě místa, které leží pod úrovní světového oceánu a nejsou vyplněný vodou. To ale tady zřejmě nepřichází do úvahy, protože si myslím, že v každém případě tady ta deprese by zůstala asi vyplněná vodou, pokud by neměla teda spojení se světovým oceánem. A tady ty prolákliny mají výrazně menší hodnoty těch hloubek. Největší tou proláklinou je hladina Mrtvého moře v Asii, asi 430 metrů pod úrovní světového oceánu. A v ostatních kontinentech jsou tady ty hodnoty ještě výrazně menší, kolem 100 metrů i méně.
A co srovnání s kaniony, které jsou na pevnině? Jak jsem se díval do originálního článku, tak autoři mapy Antarktidy tam takové přirovnání mají.
To mně přijde, že je poměrně mimo takovýhle jako srovnání, protože kanion Horní tok Brahmaputry, který se udává jako největší nebo nejhlubší kanion na světě, a s tím je jako i docela problém, jakým způsobem to vymezit, jo, protože se bere dno té řeky a teď ty vrcholy a jak daleko ty vrcholy mohou být od osy, dejme tomu, toho údolí. Takže je řada světových lokalit, které se v úvozovkách přou o to, jestli oni jsou tím nejhlubším kanionem. Jo, takže ale asi i podle encyklopedie anglické Wikipedie třeba vychází ten Grand Canyon Yarlung Tsangpo, což je teda horní tok řeky Brahmaputry v Tibetu, nejhlubším s průměrnou hloubkou asi 5000 metrů. A v tom nejhlubším místě se pak udává asi 6009 metrů, že by byla jeho hloubka. Přičemž ty vrcholy, které jsou kolem té řeky, jsou 7780 metrů vysoké až.
Největší trhliny v povrchu Země. Jizvy, dalo by se říct.
Teď víme o největší jizvě Antarktidy schované pod ledem, sednem sahajícím 3,5 kilometru pod hladinu moře.
Koupat se tam ale jistě nikdo nepojede.
Čistá voda je sama o sobě špatným vodičem elektrického proudu. Stačí do ní ale přidat sůl a situace se změní.
Ale proč? Co v roztoku probíhá? Před rokem 1884 velká záhada.
Stalo se tento den, 17. května. Jak známo, při elektrolýze vodních roztoků se na elektrodách vylučují prvky obsažené v rozpuštěných látkách. Fyzik Michael Faraday to roku 1834 vysvětlil tak, že molekuly těchto látek se účinkem elektrického pole štěpí na kladně a záporně nabité částice, takzvané jonty, a ty potom putují k elektrodě opačného znaménka. Z toho plynulo, že ke tvorbě jontů je nezbytný vnější zdroj elektrického napětí. O pár desítek let později ale badatelé zjistili, že některé fyzikální vlastnosti roztoků, například tlak par rozpouštědla nad nimi, neodpovídají jejich formální koncentraci, nýbrž odpovídají roztokům násobně koncentrovanějším. V té době na univerzitě ve švédské Uppsale studoval jistý Svante Arrhenius. Diplom získal už po roce a půl, tomu bylo 19. V doktorandském pokračování si po úvaze zvolil výzkum na pomezí chemie a fyziky, což jeho profesor považoval za neperspektivní a nabádal ho, aby se věnoval pořádné chemii. Proto Svante školu opustil a nastoupil k tolerantnějšímu šéfovi do nedalekého Stockholmu. Tam se pustil do určování molekulových hmotností chemických sloučenin v roztoku, což přímo souviselo s koncentracemi a tím pádem i s výše uvedenými nesrovnalostmi s tlaky nad roztokem. Toho zase zavedlo ke studiu elektrické vodivosti roztoků. Ta by totiž mohla napovědět, kolik čeho a v jaké podobě skutečně v roztoku je. Přitom samozřejmě znal Faradayovy práce o elektrolýze a jak o svém úkolu pořád přemýšlel, uvědomil si, že kdyby se rozpuštěné látky v roztoku nacházely v podobě Faradayovských jontů, kterých logicky musí být víc než mateřských molekul, roztok by v některých ohledech, třeba právě v tlaku par nad ním, mohl vykazovat onu dříve nacházenou vyšší koncentraci. To by zase znamenalo, že jonty jsou v roztoku přítomné i bez elektrického pole. Musí vznikat štěpením, tedy disociací molekul, působením rozpouštědla. Tato odpověď mu vyvstala pozdě večer 17. května 1883. Zrodila se teorie elektrolytické disociace. Celou ji badatel formuloval v doktorské práci, kterou obhájil na přes rok. Komisi však připadala příliš revoluční a prohlásila, že k udělení docentury nepostačuje. Osvícenější kolegové ji však přijali, potvrdili a zobecnili. Svante Arrhenius dostal v roce 1903 jako třetí Nobelovu cenu za chemii a stal se jedním z nejuznávanějších chemiků přelomu století. Mimo jiné dost přesně předpověděl vznik a vývoj skleníkového efektu na Zemi. Idea elektrolytické disociace ho napadla na den přesně před 142 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
Arrhenius předběhl svou dobu. Byl pravým průkopníkem. Stejně jako objevitelé nových světů. Zrovna nedávno jsem přemýšlel, jak asi těžké to bylo v době, kdy Evropané konali objevné cesty po světových mořích a oceánech. James Cook, Francis Drake, Kristof Kolumbus, Vasco de Gama, Amerigo Vespucci.
Ti velmi rozšířili pohled nás Evropanů na to, jak je svět veliký a jak je pestrý. Objevy nových živočišných i rostlinných druhů, seznámení s pro nás exotickými domorodci Afriky, Indiány.
Představuju si, že se účastním takové výpravy. Naše loď právě pluje do vod, které ještě nikdo před námi nenavštívil. Budeme první. Ale jak víme, že plujeme správně? Kolem nás není jediný ostrov, jsme na širém oceánu, mapy této oblasti neexistují.
Máte strach, že byste tehdy zabloudili? Máte přeci kompas, to je objev už ze starověké Číny.
To ano, poznáme díky němu, kde je sever, jenomže jak víme, kde přesně na Zemi jsme.
Tak se na to zeptejme. Nadšeného mořeplavce Petra Šajricha z Astronomického ústavu Akademie věd.
Když jsme na volné moři, takže nevidíme žádnou pevninu na obzoru, tak jedinými záchytnými body jsou nebeská tělesa na obloze. Buď to ve dne slunce, anebo v noci v v tehdejších dobách starých se používala vlastně jenom polárka, hvězda, která je poblíž nebeského pólu.
Nebeské objekty tedy byly klíčem. Navigace podle hvězd. Astronavigace.
Dobře, ale kompas se na lodích přece používal. Námořníci si také zapisovali rychlost své lodi, takže když věděli směr a rychlost, mohli si dopočítávat svou polohu?
Jenomže to mělo své limity.
Kdyby se orientovali jenom pomocí toho kompasu a rychlosti lodi, tak například při plavbě přes Atlantik jim ta nepřesnost té poloze vyrostla třeba na 200 kilometrů, což už je poměrně velká chyba. A ta astronavigace tehdy v tom 15. 16. století umožnila tuhletu polohu zpřesnit třeba na 10 kilometrů. Když dobře měřili, tak třeba na 10 kilometrů. Potom v pozdějších dobách, kdy byly lepší přístroje, v 18. století byl vynalezen kvalitnější přístroj na měření výšek a s pomocí toho sextantu oni dokázali určit tu svoji polohu s přesností třeba na jednu námořní míli, to znamená necelé 2 kilometry.
Pořádný pokrok.
Měl jsem před lety možnost vyzkoušet si sextant na plachetnici ve Středozemním moři. Je to skvělý vynález. V podstatě úhloměr, který změří výšku slunce nad vodní hladinou. Před jeho vynálezem to měli námořníci složitější.
Ten sextant to zjednodušil v tom smyslu, že je opatřen zrcátky, jejichž správným nastavením člověk dostal vlastně do zorného pole zároveň mořský horizont a zároveň ten objekt na obloze. Takže to houpání lodi se tím vlastně eliminovalo, protože v tom zorném poli ten horizont s tou hvězdou nebo s tím sluncem vůči sobě už se nepohybovaly. To byla vlastně velká výhoda toho sextantu, že ty nepřesnosti vnesené tam tím houpáním lodi tímhle zmizely.
To mohu potvrdit. Posouváním zrcátek, jako bychom přesouvali slunce k obzoru. A když se dotkne hladiny, odečteme úhel.
A vyjde nám třeba 50 stupňů. A jsme tedy na 50. stupni severní šířky. Nebo ne, počkat, takhle snadné to nebude. Výšku slunce jsme změřili od obzoru, ale zeměpisná šířka se počítá od rovníku.
Přesně. Uvědomila jste si to včas, než jste zanesla do mapy špatnou polohu. A to není všechno. Polední výška slunce nad obzorem v jednom místě země není během roku stejná. I my, čeští suchozemci, víme, že slunce je v létě v daný čas dne nad obzorem výš a v zimě níž.
To je fakt, země je nakloněná. Slunce se tedy naklání v létě nad obratník Raka a v zimě nad obratník Kozoroha.
No právě, a to je v součtu 47 stupňů. Mořeplavci si sebou museli vozit tabulky, kde bylo napsáno pro každý den v roce a pro všechna místa na zemi, jak vysoko má být slunce.
Čili změřili si výšku slunce v poledne, podívali se do tabulek a znali zeměpisnou šířku.
Přesně tak.
No jo, ale jak poznali poledne? Dnešní přesné hodinky neměli.
Měřili výšku toho slunce nějak dostatečně dlouhou dobu, nechci říkat vysloveně celý den, protože neskušený námořník už věděl, kdy zhruba nastane poledne, protože aspoň jednoduchými prostředky měřili čas přesýpacími hodinami. Takže před polednem začali tu výšku měřit a když ta výška byla nejvyšší, maximální, tak věděli, že je poledne. A právě z téhle maximální výšky potom počítali tu zeměpisnou šířku.
Tak to máme zeměpisnou šířku. Jen polovinu polohy. Nepoznali bychom, jestli jsme v Tichém, Indickém nebo Atlantském oceánu. Jak měřili tehdejší mořeplavci zeměpisnou délku?
Koncem 18. století přistoupil další vynález, a sice vynález chronometru, což byly přesné hodiny, protože před chronometrem oni dokázali tedy měřením výšky polárky nebo slunce určit svoji zeměpisnou šířku, ale protože neměli přesný čas, tak nedokázali určit zeměpisnou délku. Ta byla tedy určovaná pouze z té rychlosti lodi. A teprve ten chronometr koncem 18. století, potom s dokonalením v 19. století, umožnil se srovnatelnou přesností jako u zeměpisné šířky měřit i tu zeměpisnou délku.
To mi tedy není jasné. Jak se dá z pohledu byť na přesné hodiny zjistit zeměpisná délka?
V podstatě k tomu, abychom určili zeměpisnou délku, potřebujeme dva údaje. Jeden údaj je místní čas. V to poledne, když je slunce nejvýš, tak víme, že je místního času přesně 12 hodin. A druhý údaj, který potřebujeme, je čas na nějakém referenčním poledníku, třeba na nultém poledníku, dnes teda používáme ten světový čas, což je čas na grničském poledníku. A tenhle čas si musíme na té lodi nějakým způsobem vést sebou. Musíme ty hodinky seřídit na tom nultém poledníku, ten chronometr, a potom si ho vést sebou. A to vlastně až do toho konce 18. století nebylo možné, protože hodinky už existovaly, ale nebyly dost přesné na to, aby se daly takhle v praxi použít.
Úkolem tedy je zjistit, kolik je v Greenwichi hodin, když já mám na moři přesně poledne?
Ano, přesně tak. A z rozdílu tady těch dvou časů dostanu zeměpisnou délku, protože rozdíl jedné hodiny v těchto dvou časech je rozdíl 15 stupňů v zeměpisné délce.
Jednoduché. Země se otočí během 24 hodin o 360 stupňů. Takže za hodinu o 15 stupňů. A pak opět vezmeme do ruky tabulky a z časového rozdílu okamžiku poledne na naší lodi a v Greenwichi si vypočítáme naši zeměpisnou délku.
Slunce a polárka jsou jedinými objekty, které pomohou zjistit polohu?
Naštěstí ne. Přes den může být zataženo a v noci polárka nízko u obzoru zakrytá mraky.
V druhé polovině 19. století byla v té astronavigaci objevena, dá se říct, ještě další metoda, která umožňuje určit polohu i z jiných hvězd, nejenom tedy z polárky. K tomu potřebujeme měření alespoň výšek dvou hvězd. A ta metoda spočívá v tom, že když změřím úhlovou výšku jedné hvězdy, jakékoliv, tak vím, že jsem na povrchu Země na jakési kružnici. Ve středu té kružnice je místo, kde bych tu danou hvězdu viděl přesně nad svojí hlavou. Určit tohle místo na povrchu Země, to zase k tomu potřebovali nějaké tabulky. A oni tedy změřili tu výšku jinou než těch 90 stupňů, jinou než přesně nad hlavou, a z toho dostali na povrchu Země kružnici. A když změřili druhou hvězdu, tak dostali druhou kružnici a v jejich průsečíku byla jejich poloha.
Předpokládám, že i k tomu bylo třeba měřit čas.
Čas samozřejmě k tomu byl nutný taky. Z toho času pomocí těch tabulek získali, kde je přesně na Zemi to místo, v němž by ta hvězda byla nad hlavou.
Všechno to zní jako dávná historie, ale pomocí hvězd se měřilo ještě před 30 roky, než byla dána veřejnosti do užívání satelitní navigace GPS.
A dokáží vůbec ještě dnešní kapitáni lodí určovat polohu pomocí staletí osvědčené metody astronavigace?
Studovaní námořníci ještě stále vlastně na těch vysokých školách probírají a cvičí astronavigaci, ale potom, protože mají GPSky, tak to docela rychle zapomínají. Ještě před pár lety to byla povinná znalost kapitánů na vojenských lodích, ty jsou ještě stále, nebo velké lodě jsou ještě stále vybaveny samozřejmě sextantem, ale jak jsem říkal, z pohodlnosti to většina kapitánů už dneska neovládá a spíš to dělají, ti, co to dělají jako koníčka.
Pane Šejrichu, vy jste se plavil několikrát na historické lodi z 18. století, kde jste si astronavigaci vyzkoušel s replikami dobových přístrojů. Povedlo se vám být stejně přesný jako tehdejší námořníci?
Já se tomuhle věnuju už řadu let, takže jsem to zkoušel i na jiných lodích, i na téhleté replice. A když jsou podmínky dobré a když to člověk už má trošku v ruce, tak dokáže i těmi jednoduchými přístroji zjistit tu polohu na tu jednu námořní míli, to znamená do 2 kilometrů.
To asi vyžaduje dlouhou praxi, než se člověk astronavigaci naučí.
Já to učím i začátečníky a musím říct, že tam není ani tak důležitá praxe u toho samotného měření, i když je tam člověk může udělat chybu. Důležitější je spíš to zpracování, protože to je prostě práce s mnoha čísly a s tabulkami. Tohle dělá začátečníkům větší problémy než to samotné měření. U toho měření, pokud člověk opravdu neudělá hrubou chybu, tak se dokáže dostat i začátečník na tu jednu míli nebo na několik mil.
Když to shrnu, v podstatě úhloměry a hodinky. To stačí ke zjištění přesné polohy lodi na širém moři.
A hlavně tabulky. Ty, kdyby spadly přes palubu, výprava by byla ztracena.
Máte pravdu. Myslím, že námořníci by se pro ně do moře vrhli se stejným nadšením jako pro soudky rumu.
Thank you.
Newton nebyl jenom ten s jablkem a gravitací. Zabýval se matematikou, fyzikou, optikou, filozofií, alchymií i teologií. Někdy ho nazývají poslední čaroděj, protože na pomezí vědy a mystiky opravdu stál. Věřil například, že Bible obsahuje šifrované zprávy a zkoumal proroctví.
O téhle Newtonově stránce se moc nevykládá.
Jeho vášeň pro opravdovou vědu byla veliká. V rámci výzkumu optiky si vrazil jehlu mezi oko a lebku, aby zkoumal, jak oko reaguje na mechanické podráždění. Popsal přitom, jak viděl světla i bez světelného podnětu.
Ve všech směrech šlo o neobyčejnou osobnost. Není divu, že jeho jméno nacházíme i ve sbírce citátů Jiřího Grigara.
Isaac Newton se narodil v roce 1809, zemřel 1882 a ten citát zní takto. Ani jeden velký objev se nezrodil bez smělého odhadu.
Mít dobrý odhad je důležitá vlastnost vědce.
No, odhad přichází na řadu ve chvíli, kdy nejsou data.
Pravda. Kdo má k dispozici čísla, nepotřebuje nic odhadovat.
Někdy čísla překvapí a mohou vést k novému objevu. Jeden takový příklad týkající se motýlů nám představí biolog profesor Jaroslav Petr.
Motýly patří ke těžce zkoušeným druhům živočichů, protože jsou velmi náchylní ke změnám životního prostředí, k tomu, co všechno provádíme. A ta jejich situace je skutečně obtížná. Nedávno udělali američtí vědci takovou motýlí inventuru. Vyhodnotili přes 12 milionů pozorování. Týkalo se to 342 druhů motýlů. Tam bylo těch pozorování dostatečné množství, aby šlo něco hodnotit. A ta pozorování byla za rok 2000 až 2020. A tam se ukázalo, že četnost těch motýlů, to znamená počty motýlů, nikoli počty druhů, ale počty kusů motýlů, tak za těch 20 let klesly o 22%. A jak jsem říkal, bylo to těch 342 druhů. A 107 druhů, tam byl ten úbytek přes 50%, co se týče četnosti.
To nejsou veselá čísla.
Motýly ničí změna krajiny, používání různých prostředků na hubení hmyzu a pro člověka nežádoucího plevele.
O úbytku hmyzu se mluví už dlouho. Tahle čísla asi překvapením nejsou.
Další sčítání motýlů ale překvapilo něčím jiným.
Možná bychom očekávali, že když přijde silná bouře, když přijde hurikán, takže to ty křehké motýly prostě musí zdevastovat. A při jiné inventuře motýlů se ukázalo, že jeden vzácný americký motýl naopak z těch hurikánů těží, že prostě tomu prospívá, když přijde hurikán a přežene se tou krajinou. Takže je to otakárek, který nemá české jméno, má jenom latinské, jmenuje se Papilio Aristodemus a on žije kromě jiného na ostrovech, které se jmenují Florida Keys. To jsou takové ostrovy, které jsou při pobřeží Floridy a jsou to vlastně bývalé korálové útesy, které už jsou prostě mrtvé a ty horotvorné procesy je vyzvedly nad hladinu. Takže třeba ten ostrov, na kterém se zkoumá ten motýl, tenhle ten motýl je v Americe chráněný od roku 1980 a od roku 1985 ti američtí vědci každé jaro vyrazí na ten ostrov Elliot v tom Florida Keys, v tom souostroví a dělají tam inventuru motýlu. Není to legrace, protože je tam vedro, jsou tam komáři, jsou tam drsné podmínky, ale ti vědci nepoleví a každý rok tam udělají velmi pečlivou inventuru. Takže mají za desetiletí obraz o tom, jak se tam ta populace vyvíjí.
Vědci nazbírali data a začali zkoumat, jak se počty motýlů mění.
Když se na ta data podívali, tak si řekli, že vlastně v tom není žádný systém. Že v tom nevidí žádnou zákonitost, jednou je těch motýlů hodně, pak jich je zase málo, pak jich je tak akorát, prostě, že to tak fluktuuje, tak začali dávat do souvislosti tyhle ty počty s nejrůznějšími faktory, které podle nich můžou ovlivnit to, jestli tam ten motýl prosperuje nebo neprosperuje. A zkoušeli třeba teplotu. S teplotou to nemá nic společného. Napadlo je, že srážky. Srážky s tím taky nic neudělají. Tak pak někoho napadlo dát tam rychlost větru. A teď se to ukázalo, když fouká normální vítr, tak je jedno, odkud fouká, nic se neděje, ale jakmile se tam prožene hurikán, to jsou ty velmi vysoké rychlosti větru, tak bezprostředně to na ty motýly má samozřejmě devastující účinky, protože ten hurikán, který se těmi nízkými ostrovy prožene, tak zničí vegetaci, nažene tam slanou vodu z moře, to znamená stromy to poláme, vyvrátí, urve to listí z těch větví, takže ty stromy jsou holé potom. Ale příští rok po tom hurikánu, tak najednou tihleti otakárci, je tam populační exploze, najednou jich je tam strašné množství.
Libují si snad ve zdevastované krajině?
Zní to jako protimluv, ale v podstatě to přesně takhle je.
Zjistili, že vlastně jim hrozně prospívá těm motýlům, že je zničená ta vegetace. Protože oni jsou závislí jenom na dvou citrusových rostlinách. To jsou takové malé stromky nebo keře. Jeden se jmenuje elemoš obecný, možná milovníci citrusu, tenhle planý citrus znají. A ten další je Zatoxylum fagara. Tak tyhle ty dva citrusy ty housenky žerou. Ale když jsou ty citrusy už starší a mají plně vyvinuté listí, tak je to pro ty housenky těžko stravitelné. Dokonce pro ty malé housenky je to úplně nestravitelné. Ty musí žrát jenom ty čerstvé lístečky, svěží, zelené, křehoučké. A právě po tom hurikánu, tak ten hurikán samozřejmě vyvrátí ty velké stromy, které stínily tyhle ty keře a ty malé stromky, tak najednou tam svítí světlo. A zároveň ale ten hurikán neotrhal listí jenom z těch velkých stromů, ale i z těch citrusů. Takže ty citrusy najednou, když se jim dostane světla a vláhy a sluníčka, tak začnou rašit a začnou jim růst nové listí. A to je prostřený stůl pro tyhle ty mohusenky toho otakárka. Takže to je důvod, proč těmhle otakárkům svědčí hurikány.
Apokalypse neuniknou.
Ale když se příroda vzpamatovává, mají žně.
V případě katastrof, které nezpůsobuje člověk, se příroda umí regenerovat velmi rychle.
Včetně populací motýlů.
I tak obyčejná potravina, kterou každý zná, vejce, může překvapit.
Tak například, bylo dříve vejce nebo slepice? Jak zabránit vytečení prasklého vejce? Jak poznat syrové vejce od uvařeného? Jak oloupat vejce jediným fouknutím? A co má společného majonéza s kardinálem Richelieu?
To vše napadlo profesora Miroslava Rába z Ústavu makromolekulární chemie Akademie věd, když se na vejce podíval očima chemika.
Své postřehy sepsal do knihy s názvem Molekulární kuchyně, kterou vydalo nakladatelství Dofén Daniela Podhradského. Čte Milan Steinler.
Molekulární kuchyně. Bylo dříve vejce nebo slepice? To je známá otázka. Dnes se na ní ale podíváme z jiného úhlu. Už od mladší doby kamenné jsou pro člověka nejběžnějším zdrojem bílkovin vejce. Dnes víme, že každé ptačí vejce je vlastně jediná veliká buňka. Obsahuje všechny stavební látky pro vznik budoucího kuřátka. V průměrném slepičím vajíčku je zhruba 7 gramů dobře stravitelných bílkovin, což pokrývá 15% naší denní potřeby. Na povrchu je každé ptačí vejce chráněno pevnou, ale průlinčitou skořápkou. Ta je tvořena vzájemně propletenými krystalky uhličitanu vápenatého, tedy vápence. Tím se právě ptáci odlišili od svých předchůdců dinosaurů. Ti kladli vejce, ale chráněná jen měkkou kožovitou slupkou. Skořápka slepičího vajíčka musí odolat tlaku sedící kvočny, která svým tělesným teplem Po dobu 3 týdnů umožní vývoj kuřat z oplodněných zárodků. Současně ale musí z kořápka dovolit, aby čerstvě vylíhnuté kuřátko svým malým zobáčkem zevnitř narušilo a vyskočilo ven. Z kořápka se vlastně chová jako klenba. Odolá vnějšímu tlaku, ale je zranitelná zevnitř. Nedávno bylo prokázáno, že pro tvorbu pevné skořápky mají ptáci zvláštní gen. To by nasvědčovalo tomu, že slepice byla opravdu dřív než vejce. Jak zabránit vytečení prasklého vejce? Pod pevnou skořápkou vajíčka se nachází dvojitá membrána a posléze bílek a žloutek. Na okraji žloutku je zárodečný terčík, počátek budoucího kuřátka, když je vajíčko oplodněné. Žloutek obsahuje 50% vody, dále asi 15% bílkoviny a zhruba 1/3 hmotnosti tvoří tuky. Každý si může ověřit, že rozklepnutá vejce se v úzké sklenici rozdělí tak, že žloutky vyplavou na hladinu. To je právě tím, že obsahují tuk, který má nižší hustotu než voda. V bílku je až 90% vody, v níž jsou rozpuštěny bílkoviny, albuminy. Z hlediska lidské výživy jsou vejce důležitým zdrojem bílkovin. Vejce se obvykle nekonzumují v syrovém stavu, ale po tepelné úpravě, která způsobí denaturaci bílkovin. Při přípravě takzvaného volského oka je vidět podle zbělení, že vrstva tekutějšího bílku na okraji denaturuje jako první už při 60 stupních Celsia, zatímco viskóznější vrstva u žloutku zbělá později až při 80 stupních Celsia. Žloutek začíná tuhnout až nakonec. Vhodnou volbou teploty a doby přípravy lze tedy upravit texturu a s tím i chuť vajíčka na měko. Denaturaci bílkovin působí nejen zvýšená teplota, ale podpoří také sůl nebo kyselé prostředí, například ocet. A odtud pramení jedna rada. Je škoda vyhazovat syrové vejce, které má naprasklou skořápku. Vajíčko při vaření nevyteče, když trhlinu předem prosolíte a do vody přidáte trochu soli nebo octa. Syrové nebo uvařené vejce? Když vezmete vejce do ruky, existuje jednoduchý způsob, jak rozpoznat, zda je uvařené nebo syrové. Položte vejce na hladkou desku, třeba na stůl nebo kuchyňskou linku a roztočte ho. Zatímco uvařené vejce se točí snadno, rychle a dlouho, syrové vajíčko se točí jen pomalu a neochotně. Když jeho pohyb prstem zastavíte, snaží se navíc pokračovat v pohybu. To je tím, že jste prstem zastavili jenom skořápku, zatímco kapalný bílek se žloutkem díky setrvačnosti ještě chvíli pokračují v pohybu. Natvrdo uvařené vejce se chová jako tuhé těleso. Jak oloupat vejce jediným fouknutím? Uvařené vejce se samozřejmě musí oloupat. Při loupání z kořápky se prakticky projeví fyzikálně chemický vztah mezi adhezí a kohezí. Adheze je vzájemná přilnavost dvou různých materiálů, zatímco koheze je pevnost uvnitř jednoho určitého materiálu. U čerstvého vejce je adheze mezi skořápkou a bílkem větší než koheze uvnitř bílku a proto se čerstvé vajíčko špatně loupe. Jak vejce stárne, proniká dovnitř skořápkou vzduch a adhezi postupně snižuje. Zkušenost ukazuje, že nejlépe se loupou vajíčka asi 10 denní. Kuchaři americké armády objevili postup, jak lze adhezi narušit v jediném krátkém okamžiku. Uvařené vejce se nejprve v dlani lehce pomačká, tak aby skořápka držela stále pohromadě. Pak se na širší straně udělá otvor a do skořápky se prudce foukne. Skořápka by se měla okamžitě rozlétnout. Mimochodem, určitě se vám to stalo taky. Někdy se uvařeného vejce objeví na rozhraní žloutku a bílku nepěkná šedozelená vrstva. To se stává tehdy, když je doba vaření příliš dlouhá, řekněme 15 až 20 minut. Zelená vrstvička na žloutku je produkt chemické reakce. Některé aminokyseliny v bílkovinách bílků, například cystein, obsahují síru. Ve žloutku je zase přítomno dvojmocné železo. Musí tam být, protože budoucí kuřátko bude mít v krvi hemoglobin, důležitý přenašeč kyslíku. Při delším varu reaguje síra z bílku se železem ze žloutku a výsledkem je právě zelenavý povlak. Co má společného majonéza s kardinálem Richelieu? Díky lecitinu lze z vejce a oleje umíchat majonézu, což není nic jiného než koloidní roztok tukových částeček ve vaječné bílkovině. Koloidní znamená, že spolu tuk a bílkovina nereagují, jen tvoří směs. Majonéza má zajímavou historii. Byla vynalezena kuchařem vévody Richelieu v roce 1756 při oslavě vítězství nad Brity nedaleko města Port Mahon na ostrově Minorka, který je dnes v součástí Španělska. Původní pojmenování nové omáčky mahonnaise se později změnilo na mayonnaise. Jistě víte, že hotová majonéza se ještě dochutí hořčicí, pepřem a citronovou šťávou. Přídavek citronové šťávy a hořčice má svůj fyzikálně chemický důvod. Udržuje stabilitu koloidního roztoku syrového vejce a oleje.
Kardinál Richelieu a majonéza. Nečekané spojení, které jsme našli v knize Molekulární kuchyně profesora Miroslava Rába z Ústavu makromolekulární chemie Akademie věd.
Ještě než se rozloučíme, máme závěrečnou prosbu.
Meteor můžete poslouchat i jako podcast. Pustit ho lze kdykoliv máte čas, na internetu nebo prostřednictvím mobilního telefonu či tabletu v aplikaci Můj rozhlas.
Byli bychom moc rádi, kdybyste nás podpořili svým hlasem v anketě na www.podcastroku.cz.
Děkujeme. A teď už vám přejeme pěkně prožitý týden.
Naslyšenou.